Gepleýär Azadlyk Radiosy ses habarlary gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda alkogol ýönümlerini ziýanynyň öňüni almak baradaky kanunyň kabul edilmegi bilen baglanykda alkogolyň gymmatlamagyna hem garaşylýar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Dekabryň başynda kabul edilen kanunda hususanda alkogol ýönümlerini söwdasynyň kassa aparatyna we tölek terminalyna ýa bolan ýöretileşdirilen söwdanyň okotlarynda şeýle restoranlarda, barlarda kafelerde satılmalıdığı aydılda inşelede alkogol sevdasının dine iş günleri 10 ve 20 saat aralığında edilmeyi göz önünde tutuluyor. 21 yaşını yetmediklere alkogol satmak kadağın ediliyor. Tezi yılda yüce giren kanun bir neyse tapkırlayın. 2019 yılın başından 2019 yılın iyul ayından ve 2021 yılın başından amala aşırılmalı. Hususan da alkogol yönümlerinin dinç günlerinde satılmağının qadağınçılığının 2021 yılda güce girmegine qarışılıyar. Şol bir vaqtda Türkmenistanın kronikasy neşri Türkmenistanda alkogolun söwdasyna salgıtların dekabr ayının başından eýýäm galandygyny habar berdi. Maglumata laýyklykda 1-nji dekabrda Türkmenistanyň özünde öndürilen we daşardan getirilýän alkogol içkilerinin akcizleriniň möçberi 10% göterilipdir. Çilimin akcizi 17% artypdyr. Mundan daşary ýurtda häzirki wagtda hem alkogol söwdasy çäklendirilýär. Azadlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, häzir Türkmenistanda dürli alkogol ýönümlerini satuwda bolmagyna garamazdan olar köplenç resmi däl görnüşde satylýar. Iň arzan wodkanyň bahasy 13 manat, iň gymmaty 100 manat. Emma ony her kim açyk satyp bilmeýär. Bu öňden öýär şeýle alkogol ýönümlerini satmak üçin lisenziýa ruhsatyny almak mesele bolup durýar diýip Azadlygyň Aşgabatdaky habarçysy 10-njy dekabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä lisenziýa almak vilayetdäki terekeçilere hatagyr düşýär. Sebäbi lisenziýa diňe paýtagtda berilýär, üstesine bürokratik düzgünler we korrupsiýa bu prosesi hatam agyrlaşdyrýar. Barlykçylar dükany giren wagtyna sende bardygyny bilýäris, şunça töledi ýerler ýa-da raýat giýimli gelip alkogol önümini satyn alýarlar we soň ýene gaýtadan girip dokumentini görkezýärler we pul talap edýärler diýip Türkmenistandaky habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanda alkogol önümlerinin söwdasy üstümizdäki ýylyň dowamında bir näçe gezek togtadylypdy. Hususan da şu ýylyň tomusunda habarçylarymyz Aşgabatda alkogol satýan söwdan okotlarynyň köpçülükleýin ýapylandygyny habar beripdi. Şu ýylyň iýul ayında Türkmenistanda alkogolun ziyanlı tesirinin öňüni almak boýunça milli programma kabul edilipdi. Programma 2018-nji we 2024-nji ýyllar aralygyndaky döwre niýetlenýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda sagdyn durmuşyň propagandasyna döwlet derejesinde üns berilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow temäke garşy göreşiň we köpçülükleýin sport maşgylarynyň inisiatory bolup çykyş edýär. Mundan öň Türkmen hökümeti 2025-nji ýyla jenli ýurdy çilimden hem doly azad etmek planını ilan edipdi.